The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni Machi 8 mwaka 2023. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake, na kauli mbiu ni ubunifu na teknolojia kuleta usawa wa kijinsia. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Mkamiti, singeweza kufungua kipindi cha Express wakati leo ni siku ya wanawake. Leo ni siku yenu, na kutakia siku njema. Na mtakia siku njema mwelekezi Aida Isa, wanawake wote wa idhaa ya Kiswahili, wanawake wote wa Sauti ya Amerika. Leo ni siku yenu, na msikilizaji wetu, tegemea kwamba Express leo itagubikwa na masuala ya wanawake.
Haswa mpaka kwenye teknolojia, tunamwangazia mwanamke na teknolojia kuleta usawa wa kijinsia.
Bila shaka, vile vile na kazi ambayo wanawake wanafanya, wamepata mafanikio, changamoto, yote hayo utayasikia kwenye Express.
Na vile vile rangi ya International Women's Day, siku ya wanawake kimataifa, ni purple, ambao ni zambarau, kijani na nyeupe.
Rangi nzuri sana. Basi ni hayo, lakini vile vile barazani tutagusia kidogo swala ambalo halihusu wanawake. Tumeuliza, je, una imani na kauli ya waasi wa M23 ya kusitisha mapigano? Maoni ni lukuki kweli. Kitabu cha maoni, tutasikia maoni ya wasikilizaji. Basi moja kwa moja bila kuchelewa tuelekee huko Mombasa, Kenya. Tunamwangazia mwanamke huyu, anaitwa Gladys Mutisia. Huyu anajihusisha na kazi ya kufunza au ni mkufunzi katika lile jumba la mazoezi ya kimwili, kwa Kiingereza anaitwa gym. Anatoa mafunzo kwa watu mbalimbali, wanawake, vijana. Kwa hiyo nilitaka kumuuliza tu fikra au wazo la kufanya kazi hii lilikuja vipi. Hivi ndivyo Gladys anavyoeleza.
Mwanzo kabisa, mimi mwenyewe ni mtu wa mazoezi, nilikuwa mkimbiaji. Then nikaona kuna kitu kinakosea kwa ufunzi wetu wa mazoezi ya kukimbia. So, nikaona hii wazo ya kufanya kazi ya gym ama biashara, kama biashara inaweza nipea kazi pesa. So, nikaona nisomee halafu nianze kufundisha watu. Kwanza nilianza kwa wakimbiaji kabla sijaenda kwa watu wote kwa jumla.
Gladys vile vile, kazi huwa sababu amechagua kufanya kazi hiyo na kuifanya kama vile biashara, nilimuuliza mafanikio yapi amekwisha yapata kufikia sasa.
Hii kazi nikianza, nilianza tu kama biashara, lakini kwa kuendelea kusoma na kufanua akili yangu, nikaona pia, yani it's more kuwa na watu kwa ukaribu, kuongea na wao, kusaidiana, na unapata pia kando na pesa, unapata kusaidia watu ambao pia wengine wamepitia mambo magumu. Ukiendelea kumpa mtu mazoezi, unapata unatuliza moyo wake, unamwelezea maelezo mazuri, na unapata umekuwa wa kusaidia pia kwa maisha ya watu. Nimefanikiwa, maanake nimeweza kujisaidia mwenyewe na pia kwa ajili wenzangu, na kuwafanya pia waweze kusoma, maanake bila hii ni kama tu udaktari. Ni lazima usomee uweze kujua misuli za watu, uweze kujua magonjwa zile watu wanapitia, maanake mtu akona ugonjwa kisukari, kuna mazoezi hawezi kufanya. Mtu akona ameumia tuseme uti wa mgongo, kuna mazoezi hawezi kufanya.
Haya, Gladys Mutisia huyu ni mkufunzi au kocha kwenye jumba la mazoezi ya kimwili gym. Ni mwanariadha wa zamani huko Kenya. Amefanikiwa na ameweza kuajiri vijana wengine na kuwafunza kazi hii.
Haswa tupate basi kibao cha muziki, ni chake Simi anakuambia Woman.
Anivechwalio
Basi kibao Woman hicho kutoka kwa Simi kinatupa fursa nyingine ya kusonga mbele katika kipindi hiki cha VOA Express. Kama nilivyosema hapo awali, basi leo Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake. Wanawake ulimwenguni wanasherehekea siku hii kwa harakati tofauti tofauti. Kuna matamasha mbalimbali yanayoendelea siku hii ya leo ambayo yanatoa fursa ya kuangazia maendeleo na mafanikio waliyoyafanya wanawake mpaka hapa tulipofika 2023. Japokuwa bado jitihada zaidi zinatakiwa kufanyika ili kumpa fursa na uongozi zaidi mwanamke katika nyanja zote, kisiasa, kielimu, kijamii na kila kitu. Mwanamke ndio jembe, mwanamke ndio kila kitu. Na kama alivyosema hapo awali, basi rangi katika siku hii ya wanawake kimataifa ni tatu: zambarau ikimaanisha haki, kijani ikimaanisha matumaini, na nyeupe ikimaanisha mwaminifu.
Safi kabisa. Safi kabisa.
Basi nimezungumza na mjasiriamali mwanamke Betha, yeye anapatikana jijini Dar es Salaam, Tanzania. Anasema japokuwa wanawake wanafurahia siku hii ya leo, akiwemo yeye mwenyewe, kwanza anamshukuru Mungu kwa kuiona siku hii. Pili, anasema kuna changamoto nyingi ambazo zinawakabili wanawake ndani ya ndoa na kwingineko, na hivi ndivyo anavyoelezea.
Kwangu mimi, kuhusu kwanza, namshukuru Mungu kwamba leo ni siku ya wanawake duniani, ambayo siku ambayo inakumbukwa duniani kote, wanawake wote nakumbukwa leo. Kwenye changamoto, sisi wanawake tuna changamoto nyingi. Kwanza changamoto ya elimu. Elimu ndio inasababisha wanawake wengi hatuwezi kusonga mbele, na inasababisha mwanamke tunazidi kudumaa katika umaskini. Alafu pili, changamoto tunayo katika ndoa. Ndoa nyingi zimedumaza wanawake. Ndoa nyingi zinamfanya mwanamke asipate kuendelea. Kwenye ndoa mwanamke anapata changamoto, kwanza anakutana na familia ambayo inabidi aitunze hiyo familia, anakuwa na mzigo mkubwa katika familia. Na pia katika sala tatu ni katika ulezi wa familia kwenye zile anapoingia kwenye ndoa. Wanawake wengi wamekuwa na changamoto hizo, ndio basi sana sisi wanawake tunashindwa kufikia malengo yetu, kufikia kwenye ndoto zetu. Hiyo ndio changamoto kubwa, kwa sababu tunashindwa kupata elimu. Elimu tunafahamu, maana yake kushaolewa tena uwezi kusoma, unapata tabu sana kwenda kusoma, mpaka utumie nguvu nyingi sana. Wanawake wengi wanakuwa na ndoto zao zinaishia hapo hapo, hapati ile thamani yake, utayari wake na ushindi wake.
Patrick, umesikia changamoto zipo nyingi zinazomzuia mwanamke kufika malengo yake, lakini bado mwanamke anaendelea kila siku kupambana kuhakikisha kwamba haki yake inathaminiwa, haki yake inatekelezwa. Na je, ili kuweza kuondoa vizuizi hivi vya ukosefu wa elimu, tofauti ya mishahara na mengineyo, nini hasa kinatakiwa kifanywe? Betha anaendelea.
Yani ndivyo wanayotakiwa hapa sasa hivi ni mwanamke ni kumjenga kifikra. Wanawake tukijengwa kifikra kwamba tunaweza na tunashinda, haya yote tunaweza kuyakabili na tukasonga mbele. Yani kutuondoa katika ile hofu. Wanawake wengi tuna hofu ya kutojiamini, wachache sana wenye moyo wa kujiamini. Ila wengi tunatoka kwenye hofu, yani ya kwamba hapa nitaweza kweli, hapa nitafanikiwa kweli, nitashinda kweli. Ile hofu tukipata nguvu, mtu ambaye anaweza kaondoa katika ile hofu na kutupa ujasiri katika mbali. Yaani na imani kwamba wanawake tutazidi kuwa wengi na viongozi wanawake watakuwa wengi katika nchi nyingi sana.
Asante sana Betha kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Na tunapozungumza, Tanzania wana rais mwanamke na anaongoza vizuri, anafanya kazi nzuri, inaonekana ndani na kimataifa.
Ni hatua kwa hatua. Mambo yanakuja polepole.
Haswa. Na kama tunavyosema, kauli mbiu ya mwaka huu ni ubunifu na teknolojia kuleta usawa wa kijinsia, ni katika kuadhimisha siku ya wanawake kimataifa. Katika habari za dunia, basi moja kwa moja tunaangazia huko nchini Misri, ambapo watu wanne waliuawa na wengine 23 kujeruhiwa wakati treni ya abiria ilipogonga mabehewa katika kituo kimoja cha treni kaskazini mwa Cairo. Wizara ya afya ya Misri imesema katika taarifa leo Jumatano. Ajali ya Jumanne katika mji wa Qaliub ni ya karibuni katika wimbi la ajali mbaya katika mtandao wa reli nchini Misri, ambazo kwa kiasi kikubwa zina laumiwa kwa sababu ya miundombinu iliyozeeka na matengenezo duni.
Rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mwenyeji wa kiongozi mwenzake wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol kwa ziara ya kikazi hapo Aprili 26. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre aliwaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba ziara ya Rais Yoon itasherekea maadhimisho ya miaka 70 ya ushirika wa usalama kati ya Marekani na Korea Kusini. Muungano huu uliundwa baada ya vita vya miaka mitatu vya Korea ambavyo vilimalizika mwaka wa 1953, viliacha peninsula ya Korea ikiwa imegawanyika kati ya kaskazini inayoongozwa na wakomunist na kusini inayoendeshwa kidemokrasia.
Mkuu wa kundi la mamluki la Wagner la Russia leo Jumatano amesema kwamba vikosi vyake vimechukua udhibiti kamili wa sehemu ya mashariki katika mji wa Bakhmut nchini Ukraine, moja eneo la mapigano makali ya umwagaji damu katika vita vya mwaka mzima. Ikiwa madai hayo ni ya kweli, itamaanisha vikosi vya Russia vinadhibiti takriban nusu ya mji huo katika harakati zao za gharama kubwa kupata ushindi wa kwanza mkubwa katika miezi kadhaa. Watetezi wa Ukraine waliendelea kukaidi hata hivyo.
Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese hivi karibuni atasafiri kuja hapa Marekani kukutana na Rais Joe Biden, huku kukiwa na ripoti kwamba viongozi hao wawili watazindua maelezo kuhusu mkataba wa ulinzi wa pande tatu kati ya Australia, Uingereza na Marekani uliotangazwa kwa mara ya kwanza mwaka 2021. Waziri Mkuu Albanese aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kabla ya kuondoka kwenda India kwamba atasafiri kwenda Marekani baada ya ziara yake ya siku tatu katika taifa hilo la Asia Kusini.
Bridget Blue Woman, ni mambo ya wanawake tu leo. Haya basi, tunasonga mbele katika kipengele cha barazani. Tuliuliza, je, una imani na kauli ya M23 kusitisha mapigano? Antonio Kalumbi ameandika, hata wakiendelea mwisho wao ni kupigwa tu. Rwanda haina uwezo wa kupigana na Kongo, ni udhaifu tu wa serikali yetu ndio inawafanya wawe na hicho kiburi.
Julian Babunga yeye anakona, anasema hakuna mkongomani anayeweza kuamini kauli ya M23, kwani hata saa hizi tukiwa usiku mapambano yanaendelea, wakati wakiteka kijiji cha Ngungu tarafani Masisi. anasema mapambano yaliendelea hata jana usiku.
Mm-hmm. Katembo Meshake yeye anasema kwamba hana imani na M23. Walidanganya kuwa wameacha vijiji fulani fulani eti wameviachia watu wa EAC, kumbe EAC wakiwa ni watu wao na wakivizia kunasa vijiji vingine zaidi.
Christian Kamuntu Muhigire, M23 ni kundi la uasi, hakuna kauli yao, wameshatekeleza tangu waanzishe machafuko yao. Wanaendelea kama kawaida na vita na kudhibiti maeneo mbalimbali kwa sasa. Ni vyema ulimwengu ungetambua kuwa DRC inavamiwa na jirani yake kutokana na uchu wa utajiri. Kwa hali iliyoko kwa sasa, M23 inaweza kutishia kura ya maoni ya kujitenga, kuitisha kura ya maoni ya kujitenga na Kongo katika eneo zinazokaliwa na waasi hao.
Wilungula Ehota anasema hakuna lolote, siasa yao imejulikana mapema, wanataka kujiunga na serikali ili wale wote wanajeshi wa kundi lao wawe wanajeshi na wengine waingizwe kwenye vitengo tofauti ndani ya serikali ya DRC, na hilo limepatiwa ufumbuzi.
Tumalizia na huyu Ramadhani Musambia Huseni anasema kipigo cha wazalendo kinawafanya mpaka waseme ndoto zao, ila sisi wazalendo ni mwendo mdundo, hakuna maongezi na wavamizi kutoka Rwanda na sio waasi tena wa Tanzania, hatutaki muwaite waasi, samahani sana, wale ni wavamizi kutoka kwa Kagame. Haya maoni yake hayo. Mm-hmm. Lakini tukumbushe kwamba Rwanda mara nyingi sana imekanusha kwamba haihusiki wala haiwaungi kamwe mkono waasi wa M23.
Na vile vile shukrani ziende kwa Thomas Loirashu, Mwakieja Absalom, Pacific Avuye, Bagalo Selemani, Kiza Kabika kwa ushiriki wenu katika VOA Express.
Basi tuende kwenye muziki wa leo, the music of the day. Bila shaka ni siku ya wanawake na tunaungana naye Christina Shusho. Anasema wanawake tunaweza.
Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake jeshi kubwa, jeshi kubwa, jeshi kubwa. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza. Mwanamke jiamini, jiamini, jiamini.
Tunaweza, 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 tunaweza. Wanawake tunaweza, tunaweza, tunaweza.
Christina Shusho, wanawake tunaweza. Haya, tunasonga mbele na VOA Express. Na sasa basi, katika kipengele cha teknolojia, tunazungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam huko Tanzania, Fatma Amir, ambaye mwenzangu BMJ Muridhi amefanya mahojiano yake kuangalia hatua zipi ambazo wanawake vijana wanaweza kuchukua ili kuimarisha nafasi zao katika sekta ya uvumbuzi na teknolojia ili kuendana na kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka 2023.
Siku zote wanawake wameonekana ni watu ambao wapo nyuma sana kimaendeleo. Kwa hiyo ikipatikana fursa kama hii, wanapaswa kuitumia vizuri. Elimu waloipata, waloitumia kwa muda mrefu, inabidi waionyeshe kwa vitendo ili waonekane kweli na wao wana uwezo wa kufanya kitu ambacho kilipaswa kufanywa na wanaume. Siku zote tusiwe nyuma tu ya wanaume, kwamba wenyewe wanaweza kufanya mpaka tuwezeshwe. Kuna wakati inabidi tufanye ili tuonekane tumefanya bila wao kutuwezesha. Mwisho wa siku wao wapitishe tu kwamba hili kweli limefaa.
Unahisi kwamba wewe kama umekuwa mwanafunzi tu katika siku za karibuni, hapo Afrika Mashariki kwa ujumla, sio tu hapo Tanzania, unadhani kwamba wanafunzi wanapewa fursa za kutosha za kujiinua upande wa teknolojia na uvumbuzi, hasa wanafunzi wa kike? Kuna mambo ambayo yamefanywa au nini ambacho ungependa kuona nchi za Afrika Mashariki zikifanya kuweza kuwawezesha zaidi vijana wanawake katika masuala hayo mawili?
Kwanza ni kweli wanawake wengi au sisi wanafunzi ambao tunakuwa tumemaliza vyuo tunaingia kufanya kwenye soko la ajira, tukisema tunapewa nafasi kubwa ya kutosha inakuwa ni uongo, kwa sababu tunakutana na changamoto nyingi sana kwenye kazi hizi ambazo tunazifanya. Umeona? Changamoto zinakuwepo, kuna rushwa ngono, kuna vitu vingi kibao ambavyo unakutana navyo. Vitu ambavyo vinakukandamiza wewe mwanamke usionyeshe kipaji chako au uwezo wako ulipo. Wengine wanafikiria wanawake huyo hawezi, dharau zile, majivuno, wanaona wanamchukulia mwanamke ni kitu dhaifu sana. Kwa hiyo sidhani kama tunatoa nafasi kubwa ya kuonyesha vile vitu ambavyo sisi tunaviweza.
Je, ungependa kuona hapo Afrika Mashariki serikali zikifanya nini ili kuinua uwezo wa wanawake kujiingiza katika masuala yanayohusu teknolojia na uvumbuzi, wanawake hasa vijana hao walio shuleni walio kwenye vyuo?
Mimi kwa mtazamo wangu naona serikali ingefanya kitu kimoja tu, kwamba iweke mazingira rafiki kwa hawa vijana ambao wanatoka vyuo wanaingia moja kwa moja kwenye soko la ajira kujiajiri au kuajiliwa, watengenezewe njia nzuri ambayo haitokuwa kandamizi kwa upande wowote wa kike na wa kiume, wapewe fursa sawa kwa wote, kwamba huyu anaweza ni mwanamke, huyu anaweza ni mwanaume, wote wapewe fursa sawa, ila wasiangalie tu upande mmoja.
Huyo ni Fatma Amir akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Lakini kweli mkamiti hii kasumba huwa inatokea mara nyingi. Wanawake wanaweza kushindana kwenye nafasi za ajira, hata wanafanyishwa mtihani wakiwa na wanaume, alafu mwanamke anapata zile lawama ambazo zinahitajika. Mfano nakumbuka kuna taarifa moja niliwahi kuisikia kwamba mwanamke alikwenda kafanya mtihani akawashinda wale wanaume, lakini ilipofika wakati wa kuanza yani kutangaza matokeo akasema kwani mimi nimetoka wa kwanza, nimewashinda wao, kwa nini nafasi yangu imepewa mwanaume? Ule bosi akamwambia, tumekuta hii kazi huwezi kuifanya, hii ni kazi ya kufanya mwanaume. Kwa nini umeitisha mtihani?
Hilo ndio swali la kujibu.
Tukashinda alafu nikawashinda hawa.
Mhm.
Yaani hii dhana au hii fikra lazima iondoke katika akili za hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Asante sana Patrick. Basi sasa hebu tuangalie kwenye swali la leo. Tuliuliza, dunia inaadhimisha siku ya wanawake. Je, serikali imefanikiwa usawa wa jinsia katika eneo lako? Andrea John AJ yeye anasema anapatikana huko Chato, ameandika yeye binafsi anaona serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha siku ya wanawake inaadhimishwa vyema.
Mbaga Karim kutoka Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania anasema yeye akiwa Afrika ya Kati. Kwanza, wapo baadhi ya wanawake hawajiamini hasa pale wanapopewa majukumu makubwa ya uongozi. Kupata usawa kijinsia katika utendaji kazi ni vigumu sana, maana inaaminika kuwa mwanamke shughuli yake ni ya malezi na mlinzi wa familia, na mwanaume ni mpiganaji katika kuhakikisha familia inapata mahitaji yake.
Matoke Kevin anajisema anapatikana wapi, amesema wanawake Kenya wameteswa. Kenya hakuna bungeni, wanawake ni wadogo zaidi, ni wanaume waliojaa bungeni.
Haya, Masanja Deus kutoka Geita, Tanzania, anasema wanawake ndio wamepewa kipaumbele kuliko sisi wanaume.
Keise Uhura yeye anasema anapatikana Hoima. Anasema swala la usawa baina jinsia kwa sasa halifai kamwe. Muhimu zaidi ni kuwapa nyongeza za mshahara wafanyakazi, kutatua mfumuko wa bei na masuala mengine yanayojitokeza katika jamii kila siku.
Maoni mseto.
Haswa.
Huyu anaitwa Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete, Malinyi, Morogoro, Tanzania. Ya anasema kwa upande wa leo langu sijajua kama imefanikisha, maana hilo bado sijalipatia ufumbuzi zaidi.
Baraka Arabani wa Itigi, Singida, Tanzania, anasema haijafanikiwa usawa wa kijinsia, na usawa hauwezi kufanikishwa jamani. Acha wanawake waitwe wanawake tu. Ni maoni hayo ya Baraka Rabani. Shukrani kwa wasikilizaji wote ambao wameshiriki katika kutoa maoni yao. Tukiangalia yale yanayovuma mitandaoni zaidi, hasa kwenye mitandao ya Facebook na Twitter, ni kuhusiana, unajua, kuna raia wawili wa Marekani ambao wamefariki, ambapo ni kati ya raia wanne ambao walikuwa wanafanya safari zao kwenda huko Mexico. Sasa wawili wamefariki na wawili wameokolewa, wamenusurika. Ni habari ambayo inavuma kwenye mtandao wa Facebook pamoja na Twitter.
Lakini mkamiti ni kuulizi kuhusu habari, wanasema kwamba hawa raia wa Marekani walivuka na kwenda Mexico kutafuta huduma za kiafya. Sababu wanadai kwamba huduma Mexico ni nafuu kuliko hapa Marekani. Sasa wajikuta katika mtego au wamevamiwa na hawa watu ambao wanajihusisha na
makundi
ya magenge ambayo yanajihusisha na
madawa ya
kulevya. Ni habari ya kusikitisha kabisa.
Hasa ni habari ya kusikitisha, na pia ni kitu ambacho sote tunajifunza siku hadi siku. Na maswali mengi yameibuka katika mitandao ya kijamii, kwenye vyombo mbalimbali vya habari vinauliza ilikuwaje kama watu wanatoka katika taifa ambalo lina mfumo mzuri wa afya na
hapo kuna maswali kabisa
sehemu nyingine kutafuta huduma ya afya, nini kinachoendelea.
Basi haraka haraka kuhusu michezo, wakati leo timu ya Ufaransa ya Paris Saint-Germain inachuana na timu ya Bayern Munich ya huko Ujerumani, basi mshambuliaji wa Paris Saint-Germain Neymar anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa kifundo cha mguu huko Doha, Qatar, na hii itamfanya akose mechi zote zilizosalia msimu huu. Na ni wakati Paris Saint-Germain wana kibarua kigumu cha kurudisha bao alilofungwa katika mchezo wa awali na Bayern Munich.
Tunakamilisha VOA Express kwa sasa, tukikuacha na kibao cha Music of the Day kutoka kwa Christina Shusho, anakuambia wanawake tunaweza. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mzalishaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Shukran kwa kusikiliza VOA Express.
Wanawake tunaweza. Mwanamke jiamini. Mwanamke jiamini. Amen. Amen.